Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Krievijas izraisītā enerģētikas cena un piegāžu drošības krīze ir nopietns pārbaudījums. Lai palīdzētu Latvijai un pārējām dalību valstīm to pārvarēt, Eiropas līmenī izstrādājam jaunus risinājumus. Reaģējot uz Eiropas parlamenta pieprasījumu rīkoties aktīvāk, Eiropas komisija piedāvā gāzi iepirkt kopīgi pietiekami lielos daudzumos. Tādējādi dalību valstis gāzi saņemtu par vienādu izdevīgāku cenu. Tā ir atbalstāma ideja, jo viens no faktoriem, kas pašlaik veicina gāzes cenu kāpumu, ir Eiropas valstu savstarpējā vairāk solīšana, kad dažas turīgākās valstis, kā piemēram Vācija, ir gatavas maksāt gandrīz jebkādu cenu, lai iegūtu gāzi sev. Tāpat plānots izveidot mainīgus cenu griestus darījumiem starptautiskajā gāzes biržā, kas ļautu likvidēt ekstrēmos cenu lēcienus atsevišķos brīžos. Savukārt, lai nodrošinātu enerģijas piegādes, piedāvāti jauni solidaritātes noteikumi, kas skaidri noteiktu sadarbību starp dalību valstīm, ja kādā vietā rastos piegāžu pārrāvums. Ņemot vērā nesenos uzbrukumus gāzes vadiem Baltijas jūrā, tiks izstrādāti daudz nopietnāki plāni, kā aizsargāt kritiski svarīgo enerģētikas infrastruktūru. Vienlaikus jāturpina veicināt enerģijas ražošanu no vietējiem resursiem, lai palielinātu piedāvājumu, un enerģijas taupīšanu, lai samazinātu pieprasījumu. Tas palīdzētu cenas samazināt.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.